Pagājušajā sestdienā Nīderlanda kļuva par pirmo Rietumeiropas valsti, kur atjaunoja daļēju mājasēdi, ieviešot ierobežojumus restorānu, veikalu un sporta pasākumu rīkošanā un apmeklēšanā. Šāds lēmums pieņems tāpēc, ka kopš oktobra sākuma strauji kāps inficēto skaits. Ja oktobra sākumā tie bija aptuveni 2000 jaunu saslimšanas gadījumu dienā, tad pašlaik tie ir vairāk nekā 20 tūkstoši gadījumu dienā. Un tas ir augstākais rādītājs kopš pandēmijas sākuma. Pēc tam, kad valdības jaunie ierobežojumi apturēja nevakcinēto pilsoņu piekļuvi dažādiem publiskiem pasākumiem, pirmās sadursmes izcēlās Hāgā, bet vakarā ostas pilsētā Rotterdamā arī izcēlās vardarbīgas sadursmes. Tieši Rotterdama gada sākumā piedzīvoja vairāk gadu desmitos spēcīgākās protesta akcijas, iedzīvotājiem paužot neapmierinātību ar nakts mājasēdes ieviešanu. Tagad protests notiek arī par daudz mājākiem ierobežojumiem. Sadursmi laikā protestētāji aizdedzinājuši policijas automašīnas, apmētājuši policistus ar akmeņiem, piespiežot tiesību sargājošo iestāžu darbiniekus izdarīt arī brīdinājumu šāvienus. Policijas pārstāvi paziņojuši, ka vienbrīd situācija ir kļuvusi tik bīstama, ka policisti pat bijuši spiesti šaut tiešā tēmējumā. Un vismaz divi cilvēki guvuši ievainojumus tieši no brīdinājuma šāvieniem, bet kopā savainot 7 cilvēki. Vēl vairāk 10 protestētāji ir aizturēti, un Rotterdams mērs notiekošo ir nosaucis par vardarbīgu orģiju, ieviešot stingrus pulcēšanās aizliegums. Sagaidāms, ka pagājušās nakts notikumi liks ievērojami pastiprināt drošību arī Amsterdamā un dienvidu pilsētā Bredā, kura līdzīgas protesta akcijas ir gaidāmas šodien. Bet tikmēr tūkstošiem protestētāju šodien piedalījās dažādās akcijās Austrālijā, gan atbalstot vakcināciju, gan pret to iebilstot. Lai arī Austrālijā vakcinēti ir jau vairāk nekā 85% iedzīvotāju un kopumā potēšanās kampaņu var uzskatīt par visai veiksmīgu, daudz cilvēku tomēr iebilst pret to, ka obligāta vakcinācija tiek pieprasīta tikai dažām profesijām. Protesta akcijas notikušas gan Melburnā, gan Sidnejā, iedzīvotājiem iebilstot arī piemēram pret amatpersonām piešķirtajām Covid laika papildu pilnvarām. Jau ziņots, ka šeit pat Eiropā arvien vairāk reģionu tomēr ievieš jaunus ierobežojumus saslimstības izplatības mazināšanai. Vācijas, Bavārijas un Saksijas reģionu vakar atcēla paredzētos Ziemassvētku tirdziņus, kā arī pamatīgi ierobežoja sabiedriskās dzīves aktivitātes, slēdzot naktsklubus, bārus, restorānu darbību nakts laikā. Saksijā, kur sapotēt vien aptuveni 60% iedzīvotāji, ierobežojumi ir daudz stingrāki, jo tur atcelt arī sporta un kultūras pasākumi, ierobežots turismas, alkohola lietošana publiskās vietās, kā arī apturēt piekļuvi frizētavām un nepirmās nepieciešamības veikaliem visiem nevakcinētajiem. Uģis Lībiec, Latvijas radio.